ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pirmajā jūlijā Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākums rotācijas kārtībā pārņēma Vācija, kurai galveno uzmanību nāksies pievērst bloka tautsaimniecības atlapšanai pēc COVID-19 pandēmijas. Tāpēc turpmāko 6 mēnešu laikā Vācijas kanclerei Angelai Merkelei būs jāizmanto savas līderdotības, lai mazinātu dalību valstu domstarpības par ekonomikas atvesaļošanai paredzētā finansējuma sadali. Par to saruna ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Vācija kā prezidējošā valsts nosaka darba kārtību, un prezidentūras var būt gan neizteiksmīgas, kādas tāds līdz šim piemēram ir bijusi Rumānija, Horvātija, arī Somija. Mēs no Vācijas sagaidām daudz, jo nu, mēs zinām, ka Vācija tomēr ir ekonomiski spēcīgākā valsts, un Vācijas uzmanības centrā būs ekonomikas atvesļošanās pasākuma un fonds. Domāju, tā Latvijai ļoti laba ziņa, jo tieši Vācija var panākt izdevīgas nosacījumus, pieņemot daudzgadu budžetu. Tas, ka Vācija ar Franciju jau ir vienojušās par ekonomikas atvesļošanas fondu, par tā saucamo ekonomikas nākotnes fondu, tā ir nozīmīga lieta, nozīmīgs signāls Latvijai. Ja izdosies tas, kas ir iecerēts, un es ceru, ka ar Vācijas palīdzību tas izdosies, tad Latvija no šīs Eiropas Savienības jaunās paaudzes fonda varētu līdz 24. Gadam saņemt pat 2,9 miljārdus eiro grantos, kas nebūs jāatmaksā, un 1,6 miljārdu aizdevumos. Varam tos pieprasīt, varam nepieprasīt, bet katrā ziņā dažos tuvākajos gados Eiropas fondu atbalsts varētu pat divkāršoties. Bet ir arī šis kopais četrinieks – Nīderlande, Austrija, Dānija, Somija, kas katrā ziņā, nav entuziastisks par to, ka, lai piešķirtu grants, bet Vācijas prezidentūra mums ir ļoti nozīmīga un vienkārši jānovēla labas sekmes.
Vācija šo uzdevumu veiks jau 13. Reizi, un šis iespējams būs Vācijas kanclērs Angels Merkels pēdējais lielais iznāciens uz Eiropas politiskās skatuves. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā rietumdaļā vietām lietus, gaisa temperatūra no 20 līdz 25 grādiem, piekrastē 17-20 grādu silts. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.